Mám pro vás dobrou zprávu. Od roku 863, možná vám ten letopočet něco říká, kdy přišli takový dva típci, kteří hlásali, že je docela dobrý, když jsou bohoslužby v jazyce, kterýmu ty lidi rozumějí. A tak od té doby tady začalo být zvykem, že se káže v jazyce, kterým ta komunita mluví. Tak je to fajn, že teďka ty kázání jsou srozumitelnější. Kázání v češtině ale přináší taky komplikace, jo? Kdy zámek a zámek je v češtině stejné slovo a myslí se tím něco jiného, tak třeba v angličtině to proto jsou různý významy. A dnešní slovo bude o obětech a to je právě v češtině problém. Já jsem si hledal v Google, v překladači, tam je spousta jazyků, já vám některý přečtu. A zjistil jsem, že afrikánština, albánština, amharština, angličtina, barmština, baskičtina, bengálština, cebuánština, čičevština, čínština, esperanto, francouzština, frýština, galicíština, haitská kreolština, hauština, havajština, hmongština, holandština, igboština, irština, islandština, italština, japonština, javanština, jorkuština, kanánština, katalánština, korejština, korziština, kyrgyzština, laoština, lucemburština, malajalamština, mangalština, malčtina, maorština, maráčtina, mongolština, nepálština, norština, panžábština, paština, portugalština, rvanština, řečtina, samojská polinéština, sesočtina, sinčtina, no prostě všechny takovýhle řeči nebo spoustu, dokonce tatarština, a ještě to přeskočím, a pak tady je nějaký zulu, mají rozdílný slovo pro oběť Bohu a oběť například dopravní nehody nebo kriminálního činu. Oběť, která je, řekněme, do jisté míry dobrovolná a oběť, která je taková, co přijde a nemůžete ji moc ovlivnit. A já dneska jsem si to nejdřív hledal v češtině a přišlo mi to docela komplikovaný, ale vlastně v angličtině je to victim, anebo offer, anebo sacrifice. Je oběť, jo. Že se to rozlišuje docela jednoduše. A tak já budu dneska mluvit o té oběti, která je taková ta dobrovolná. Co je v tom ještě zajímavé, že slovo žertva v některých slovanských jazycích znamená právě oběť, a to jak tu dobrovolnou, tak tu nedobrovolnou. A zborová budova teda stojí v místě původně popraviště, ale teďka může mít to ten význam, že to stojí na těch obětech dobrovolných. Začnu vtipem. V jedné církvi dosluhoval starý kazatel. Předpokládal, že to po něm převezme jeho syn, ale místní se rozhodli upřednostnit jiného kazatele. Původnímu kazateli se to nelíbilo, a tak se rozhodl sbor i se synem opustit. Při svém posledním kázání použil text Genesis 22. Zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Text k dnešnímu slovu jsem vybral z Genesis 22. Ale nebojte, nemám syna a neodcházím. Tam se píše, po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče, Abraham řekl, tady jsem, synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Abraham mu odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, o kterému řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vstáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes. Abrahame, Abrahame, odpověděl, tady jsem. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. První oběť, o který se přímo píše v Biblii, přinesl Hospodinu Kain. Někdy se za první oběť za hřích považují zvířata, která musela zemřít po hříchu člověka, kdy Bůh oblékl člověka do kožených suknic. Tak museli zemřít i zvířata. Ale taky to tak nemuselo být, ale mohlo. Ale tak jako vědci dokážou nakultivovat maso z buněk, aniž by zemřelo zvíře, tak a nebo jako Bůh stvořil Adama ne tím, že se Adam narodil, že vzniknul porodem, ale vzniknul slovem, tak si myslím, že Bůh mohl stvořit i suknice, ale možná, že zabil nějaký zvířata. Druhou oběť, o který se tam dočteme, přinesl Abel a třetí, o který čteme, je Noe. A o čtvrtou oběť si Hospodin řekl tady Abrahamovi. V druhý Mojžíšově už Bůh říká svému lidu, kdy, kolikrát a co mají obětovat a od té doby se to v Bibli odbytmi jenom hemží. Už ale u toho Abrahama vidíme, že Izák se ptá, kde je beránek. Pardon. A přesto, že o tom nečteme, že by se do té doby někde obětovalo, tak to začala být určitě nějaká praxe, protože už ten syn o tom věděl, že se to dělalo. A v Exodu, v té druhé Mojžíšově, v 29. kapitole se píše, a toto budeš připravovat na oltáři. Dva roční beránky denně ustavičně. Jednoho beránka připravíš ráno a druhého beránka připravíš na večer. Desetinu éfy jemné mouky, namísené se čtvrtinou hýnu panenského oleje a jako litou oběť čtvrtinu hýnu vína na jednoho beránka. Druhého beránka připravíš na večer jako ranní přídavnou oběť a jako patřičnou litou oběť ji připravíš, jako příjemnou vůni ohnivou oběť Hospodinu. To bude ustavičná zápalná oběť pro všechna vaše pokolení u vchodu do stanu setkávání před Hospodinem, kde se budu s vámi setkávat, abych tam k tobě mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele a stan bude posvěcen mou slávou. Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že já, Hospodin, jsem jejich Bůh, který jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval uprostřed nich. Já, Hospodin, jsem jejich Bůh. A tady už to začíná spíš vypadat jako ta nedobrovolná oběť. Oběť trestného činu, oběť hříchu. Tak to alespoň vypadá ze strany Pražáka 21. století. Každý den přijdu o dva beránky a o kus mouky, oleje a dobrýho vína. Obětovaly se nejvzácnější věci. Obětoval se prvorozený samec. Zajímavý je vlastně, že když získáš samici za nějakou odměnu, ji necháš připustit, aby měla mládě, a když už bys měl svýho samce a můžeš si založit vlastní chov, tak se ho máš vzdát. Mnohem lepší by přece bylo vzdát se dalšího samce. Toho už přece nepotřebuju. Už jednoho mám, ten mi stačí. Ale ne, takhle to nefunguje. Nebo obětování první úrody. Když už, jak se říká, meleme z posledního. přijde nová úroda a my ještě o něco prodloužíme ten čas, než bude zase rezerva na živobytí. A když by Abraham o Izáka přišel, mohl si myslet, že ve svém věku už další potomky mít nebude. A přijde tak o dědice a že jeho život ztratí smysl. Protože všechno, co za život získal, dostane nějaký cizí člověk. A v dnešní době máme až přemíru možností zábavy. Věci nebo objevy, které nám dělají život pohodlnější. Ať je to elektřina, která nám rozsvítí v noci, ohřeje vodu, vypere prádlo, upeče pokrm. Nebo ať je to internet a televize, kde se dozvíme nové informace a nemusíme někam chodit. Nebo nás i baví a nemusíme ani vstát ze židle. Zkusíte vymyslet nějakou zábavu, o který se píše v písmu?
Pásty
ovce. To nevím, jestli je jako zábava, ale budiš, dejme tomu někoho, to třeba může bavit.
Možná Durka šila šaty s těm, ale to nevím, jestli za úplatu, nebo že jí to bavilo, ale ve skutcích teda, jaký se Petr.
Díky. Ještě něco vás napadá?
No, se lidé vylévali vodu před hospodinem.
No, možná. Já jsem si uvědomil, že to mohl být tanec, David tančil před hospodinem, hudba, vyprávění, třeba i podpořený pitím vína nebo jiného alkoholu, potom jídlo a sex. A když se podíváme na oběti z téhle perspektivy, pak si to dnešní řeči můžeme přeložit tak, že Bůh zve každý den kněží aspoň dvakrát k zábavě, každýho obyčejného člověka zve v pátek večer na hostinu. Pojďte ke mně, říká, přineste sebou trochu z toho, co jsem vám dal. A já, protože pozvání rád přijmu, přinesu to nejlepší a užijeme si to. Že to může být úplně jiný pohled. A na Štědrý bohoslužbě mluvil Jakub o ceně Vánoc. O tom, kolik jsme ochotní utrácet za oslavu. Děláme to většinou rádi a často si to užíváme. A je to hezký příklad, jak můžeme s Bohem oslavit jeho narozeniny a vzít sebou z toho nejlepšího, čím nám požehnal. A když se tímto způsobem podíváme na svěcení soboty, tak je to podobný oslavě Vánoc. Předvečer se shromáždí jídlo, pití, všechno se připraví a pak to má svý rituály, jí se, pije se, povídá se a je zábava. A Bůh nám nabízí Vánoce ne každou sobotu, ale každý den. Každý den nás zve k sobě, vezmi si sebou něco, čím jsem ti požehnal a pojď ke mně, budeme spolu a pobavíme se. Už jsem několikrát mluvil o čase a o tom, že je to jedna z nejdražších komodit. Také si můžeme cenit zdraví a nějakého pohodlí. To jsou všechno věci, které můžeme vzít sebou na party, na kterou nás Bůh zve. Pozor ale na to, co sebou na tu party vezmeme. Když obětoval Kain z plodů prokletý země, Bůh na jeho oběť neschlédl. Když přinesl oběť Abel, Hospodinu se líbila. Co tím chci říct je, že je lepší přijít k Bohu s chválou, než třeba se zapálenou cigaretou. Oboje to může být drahý. Pak jsem si uvědomil, že k některým obětem nás zve pouze osobně a k některým naopak dohromady. Můžeme si to zase představit jako, já nehraju šachy, ale vím, že, nebo je mi jasný, že je to hra pro dva a že ve 20 se to hraje hodně blbě a moc to pro ty ostatní lidi nebude ta zábava. I když můžou se najít takový extrémisti, který se střídají po tahu třeba nebo tak, ale pak jsou jiný hry, třeba na babu, strhávačka nebo boj o vlajku, volejbal, fotbal, na schovku, kde to zase ve dvou takový od vás není, jo? Hrát na babu ve dvou není moc ono takový znáte to, že jo? Já si pamatuju, jak naše holky hrály po cestě v autě hrály na babu. To byly ještě malý. Pak už je to přestalo bavit, tak hráli na schovku, jo? Na těch sedmých se dařek. K některým obětem nás zve Bůh jako církev. Ta největší party, která nás čeká a na kterou nás zve, je svatba Krista a jeho nevěsty. Párty, kam se jedinec sám nedostane. Kam se dostane ženich a nevěsta. Je to vyvrcholení obnovy vztahu člověka a Boha. Nebude spasen jedinec, ale církev, boží nevěsta, boží rodina. A připomínám jenom, že vize pro hostivař je být boží rodinou. A už to tady mnohokrát zaznělo, že být v rodině je taky nějaká oběť. V rámci rodiny si pomáháme, sdílíme radosti i starosti, jíme oběd, ale i na něj nakupujeme, vaříme ho, umýváme nádobí a uklízíme. Jsou v tom zahrnuty oblíbený úkony i ty méně populární. Jsme spolu na svatbě i na pohřbu. A když je někdo nemocný, tak mu někdo druhý uvaří polívku, nebo aspoň čaj. A když se někomu nadurodí patizóny, tak je nehodí na kompost, ale rozdá je těm, kterým se neurodilo. Být v boží rodině je trénink. Je to příprava na tu svatbu. Je to něco, co nejde udělat na dálku tím, že pošlu desátky na účet a poslechnu si kázání ze záznamu. Je to společný život, ovlivňování se navzájem a současná přítomnost a interakce s hostitelem té slavnosti. Dost často v pozvánce bývá napsáno, v jakém stylu se večírek koná. Jestli si máme vzít kostým, jaká bude dekorace nebo jaká se bude pouštět hudba. Do naší řeči si to můžeme přeložit tak, pojď, ukážeme spolu někomu tímhle a tímhle způsobem, že ho mám taky rád jako tebe. Vlastně jako sebe. Je psáno, že křesťany poznají po lásce a Bůh je láska. On nás učí, jak milovat a chce skrz nás ukázat ostatním, jak je miluje. Konec konců on přinesl na tu párty to nejcennější, a to svýho syna, který ho za nás obětoval, aby nás smířil se sebou samým. A na rozdíl od Abrahama ho nikdo nezastavil. Bůh poslal Krista, aby zemřel za hřích místo každého člověka. Kristus si to s náma vyměnil. Když souhlasíme s touhle výměnou, vzal on náš hříchem pokroucený život a dal nám ten svůj čistý. A tak, když přinášíme nějakou oběť Bohu, je to vlastně Ježíš, kdo obětuje, protože je to on, kdo teď žije v nás. A tak se může rozsévat jeho láska skrz naše, vlastně jeho oběti. Tento rok jistě přinese mnoho příležitostí k obětování a já doufám, že jsem poodhalil i jiný pohled na oběť, než jako na vynucenou ztrátu něčeho cenného.